За два дня нация не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Вот там рождается.
Честность – это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею.
Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучы ў студыі, варшаўскай студыі Еўрарадыё Дзмітэр Лукашука, са мной на сувязі з Адэсы беларускі лекар, які вось зараз і працуе ў Адэсе, ў лекарні Адэсы, Станіслаў Салавей. Добры дзень, спадар Станіслаў.
Прывітанне.
Дзякуй вялікі, што далучыліся ад нас. У мяне такое вот адразу пытанне, наколькі зараз бяспечна, небяспечна ў Адэсе, ці чакаць нам, што зараз падчас, можа быць, нашага запісу дзе-небудзь прагучыць паветраная трывога, там аб'явіць якія-небудзь перасцярогі. Што адбываецца зараз ў Адэсе?
Даже не ведаю, як адказаць на гэтае пытанне. Насамрэч, зараз можа прагучаць паветраная трывога. Гэта невядома. У любы час, ночу, уранку, ўначы, калі пачынаецца, тады пачынаецца. Чакаць нешта, мы нічога не чакаем. Вайна. Мы на наша шчасце мы ў тылу, дзякуй вооружённым сілам, узброеным сілам Украіны. Але перыядычна штосьці да прылятае ў Адэсу.
Ну так, да, ось з аднаго боку тыл, з другога боку ўсё ж такі тыл, да якога далятае, і ракеты прылятаюць, паветраная трывога гучыць, і людзі пастаянна перасцярогі. Ну што ж, давайте да нашай асноўнай тэмы нашай праграмы пра нацыянальную ідэю, і такое можа быць стандартнае, нестандартнае пытанне, калі я задаю з маім гасцям пра тое, што ці от раней, цяпер там мы кажам яшчэ ў мірным жыцці, але можа быць проста раней, там колькі гадоў таму, ці ўзнікалі ў вас час ад часу думкі пра тое, а што сябе ўяўляе беларуская нацыя, ну пачынаючы ад таго, што ці ёсць беларусы як нацыя, вось гэтыя пытанні, якія яшчэ класікі беларускія задавалі, а куды мы ідзем, а што мы нясем, беларусы, вот сваю крыўду, ці ўсё ж такі нешта іншае, ці ёсць у нас нацыянальная ідэя, вось ці было ў вас такое, што вось прыйшоў з дзяжурства Станіслаў Салавей, сеў у крэсла, думаю, зараз адпачну, вазьму кубачак кавы, там ці кілішак чаго-небудзь, і паразважаю пра нацыю, пра Беларусь, пра будучае, пра ідэю.
Не, такой справы, што прыйсці і цэльнаправлена пра гэта размышляць, не было. Але гісторыя я цікаюся нават з школьных часоў і таксама гісторыя нашай краіны. Я не ведаю, можа я скажу якусь глупства. Маё меркаванне гэта, па-першае, павага да сябе і павага да кожнага вакол, пакуль чалавек не даказаў, што ён гэтай павагі недастойны. Можа і павага да собственнай працы. Калі ты не паважаеш то, што ты робіш, калі ты не паважаеш сам сябе, ніякам нацыянальным пачуцці я вообще не разумею, як можна размаўляць. Для мяне гэта так, павага да сябе, да суседа і да сваёй працы.
Каце, а для вас самі развагі пра нацыянальную ідэю, наколькі яны, ну я не ведаю, як правільна сказаць, правільныя, патрэбныя. Я чаму гэта пытаюся, калі я запрасіў на гэтую праграму вашага калегу, лекара беларускага нашага вядомага Максіма Ачарэтніга, то ён прыйшоў у студыю, але сказаў адразу: "Я выкажу адразу сваё меркаванне. Нацыянальная ідэя і ўвогуле фармуляванне нацыянальнай ідэі гэта дрэнная і непатрэбная рэч, таму што там, дзе ідуць развагі і некае фармуляванне нацыянальнай ідэі, бо тады ідзе працяг нацыянальная нацыя, нацыяналізм, фашызм і гэтак далей. Для вас вось ёсць некае ўзаемапрацяг нацыя, нацыяналізм, фашызм?"
Не, гэта ўсё, што казаць, што лекі, антыбіётыкі – это дрэнна, дрэнна або абезболюючых это дрэнна, таму што яны могуць наврадзіць. Ва ўсём должно быць здравы сэнс, калі мы разважаем пра паважанне пра любоў да чызны, пра любоў да собственнай нацыі, паважанне сваіх каранёў, гэта ж не тое самае, што мы самае лепшае, а ўсе суседзі нашы павінны нам служыць або памерці. Фашызм гэта нацызм гэта, як для мяне, на маё меркаванне, гэта смесь фашызма і нездаровага нацыяналізму. Беларусы ж не трэба казаць, што палякі дрэнныя, або літоўцы дрэнныя, або немцы дрэнныя. Не, павага да суседа. Да то, што я казаў, калі мы зараз паважаць тое, што робіць расійскае кіраўніцтва, я не магу. Соответственно, я лічу, што паважаць гэтую нацыю я зараз не магу. Паважаць украінцаў я продолжаю, паважаць мексіканцаў, чаму не? Нічога дрэннага яны мне не робяць, і нічога, што я магу лічыць кепскім, яны не робяць. Таму паважаць усіх, кроме тых, хто гэтага недастойны. І чаму я должен казаць, што беларус лепей, чым чэх, примеру, напрыклад. Я не вижу нічога дрэннага у паважанні сваіх каранёў, паважанні сваёй культуры. Ну, да, не шмат часу таму гэта не стаяла так востра гэта пытанне для мяне асобна. Я думаю, вы чуеце, як я кепскі валодаю нацыянальнай мовай, але я спрабую гэта навык палепшыць. Як элемент маёй нацыянальнай культуры, але калі мой сабеседнік не валодае беларускай мовай, а валодае расійскай, я буду лёгка размаўляць па-расійску, па-ангельску, па той мове, якую мы оба зразумеем. Я не жадаю навязаць, што я лепшы, чым ён. Усе людзі раўны паміж сабой.
Я тут хочу адразу попросить прабачэння гаспадара Максима Очеретнега. Я троху утрыраваў, так бы мовіць, яго словы, дадаўшы вось раўно фашызм, але вот пра тое, што займацца фармуляваннем нацыянальнай ідэі гэта можа быць шкодная, не вельмі карысная рэч, гэта яго словы. Праўда, у канцы праграмы мы яго пераканалі, што ўсё ж такі нацыянальная ідэя не такая ўжо шкодная рэч. Тут же ж як сітуацыя, як, я не ведаю, с ножом ці там с рэвальверам, залежыць ад таго, у чыіх руках гэта прылада знаходзіцца. Як вы лічыце, ўсё на вашу думку, калі казаць пра беларуса, ўсё ж такі патрэбна ім гэтая нацыянальная ідэя ці не?
Вот тут я с вами не магу согласіцца. Казаць, што патрэбна або не патрэбна, гэта я лічу як навязванне меркавання. Гэта павінна быць не то, што патрэбна, гэта павінна быць. Не таму, што гэта хтось сказаў, што так павінна быць. Не можна заставіць кахаць радзіму, кахаць іншага чалавека. Гэта немагчыма. Гэта должно ісці як ад сэрца, ад душы. Таму, калі, як казаў Маша Маннергейм, прычым строіць армію, строіць укрепленне, трэба будаваць той народ, які будзе захоча захішчаць, абараняць собственную краіну. Калі мы будзем навязываць, напрыклад, у школе, што беларусы это добра, беларусы самае лепшае, нічога з гэтага не выйдзе. Мы павінны рабіць так, каб гэта было як, іначе немагчыма быць, таму што іначе быць немагчыма. Всё.
Дарэчы,
мы павінны для гэтага працаваць.
Дарэчы, вось пра словы, якія вы сказалі, пра тое, што трэба выхоўваць нацыю, якая ці народ, які будзе гатовы бараніць сваю краіну. Як вы лічыце, а беларусы такі народ? Ну, от на сёння, от пра сённяшні дзень мы гаворым.
Ніякіх пытанняў гэтаму мне няма. Пасля 20-го года, пасля 21-го, нават зараз, рэйкавыя партызаны, батальён Каліноўскага, шмат тых, хто прадоўжуюць працу ў эміграцыі ўнутры краіны, тых, хто мірныя партызаны, назавём іх так. Калі нават за наклёпку ў лісці ты можаш палучыць 7 гадоў, але ты прадоўжуеш гэта рабіць, я лічу, што беларусы зараз бароняць. Без не шмат хто з зброю ў руках, але шмат хто бароніць нашу краіну і бароніць яе чэсць. Рэйкавыя партызаны для мяне гэта праўныя героі. Тыя, хто гэта рабіў, гэта герой.
Цалкам з вамі згодны, героі, але ці не падаецца вам, што такі героі ўсё ж такі ў нас, калі браць увесь беларускі народ, ці скажам так, ўсё насельніцтва, тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, вот все это 9,5 мільёнаў, ну хотя я так разумею, что значна менш на сёння ўжо там, чым 9,5 мільёнаў, бо вельмі шмат людзей, десяткі, калі не сотні тысяч, былі вымушаны з'ехаць. Але на фоне гэтага гэта адзінкі ўсё ж такі. І калі гаварыць пра небяспеку, вось, скажам, бараніць. Вот звальнялі спадара Станіслава Салаўя. Ці шмат стала на оборону его. Ці звальнялі там іншых, там таго ж самага Ачэрэтніга, іншых выдатных лекараў, іншых выдатных настаўнікаў, навукоўцаў, спартсменаў выганялі зборнай. Шмат хто стаў на з калектыву нават на іх абарону. І калі сёння, вот я не ведаю, там следам за Украіну или наўзамен з Украіны, з якіх яго пендалем выганяць эту расійскую армію, спадзяюся, у хуткім часе яны пойдуць браць, ну, хоць Украіну не ўзялі, хоць возьмем Беларусь, шмат устане на абарону.
Не, зараз устане не шмат. Але калі мы, напрыклад, возьмем перыяд 10-ты год, 12-ты, 15-ты год, немагчыма, чтобы за одну ноч або за один дзень або за один год, нешта здаецца, што ўся нацыя адчуе сябе як нацыя. Ты, хто бараніў, ты, хто казаў, у сотню тысяч разоў больш, чым гэта было 3-4 гады таму. Я перакананы, што гэты працэс не можа быць вельмі хуткім, але, напрыклад, калі мы кажам пра звычайныя гістарычныя падзеі, звычайны гераізм у гістарычных падзеях, гэта ж не тоже не вельмі, не ўся нацыя ў едыным парыве паўстала і змагаецца і змагалася з акупантамі і прочае. На текущий момент я лічу, што мы на правільным шляху, і процес становлення нас як нації, процес становлення нас як оборонців собственної нації, він іде. Там мені би теж, я вельми жадаю, щоб кожен устав, підняв стяг і пішов боронити країну. Але це немагчимо. Ми повинні вирости як нація. Ми повинні осознати себе як нація. Коли б ми розмовляли 3 роки тому, це би інша розмова. І я навіть не можу бути переконаний, що я би согласіўся з вами размаўляць, бо заўсёды ведаеш, што гэта за гэта можа быць. Мы у 20-м году мы перабаролі страх. На жаль, мы адну першую бітву мы не ў першай бітве мы не пабядзілі, але калі ж нешта даецца просто так, гэта не цэніцца. Калі мы баранім сваю свабоду, калі мы заваюем сваю свабоду, гэта будзе бараніцца вельмі і вельмі сільна. Ну, гэта мае меркаванне.
Прагучала такая фраза ад вас, што працэс станаўлення нацыі, такім чынам нацыі яшчэ няма, яна не сфармавалася канчаткова?
Я не зусім. Па-першае, вельмі шмат хто лічыў сябе грамадзянінам былога Савецкага Саюза, ну, старшае пакаленне, першае. Гдзе найти грань, напрыклад, калягародні, гэта палякі або гэта беларусы, або на мяжы з Украінай, гэта яшчэ украінцы або гэта ўжо беларусы, на мяжы з Расіяй. Мы не гэты момант нашага жыцця не вельмі шмат каго цікавіў на последние 20 годов, например. Зараз, ну, літаральна не зараждается, а можна як пробуждение пасля довгого адпачынку. Мы не осознаем свои эмоции. То есть, пакуль мы сами не ведаем, что мы можем и як мы сильны, калі мы штосьці робим агульна. Например, боротьба с ковидом в першой хвале. Я не лічу, что хтосьці понимал, насколько мы можем гэта зрабіць. Ну, я кажу не про себе особисто, а про волонтёрскія арганізацыі, пра гражданскія суполкі, якія дапамагалі лекарам. Гэтага ніхто, ну, я не ажыдаў, і я лічу, што ніхто не ажыдаў, што гэта так пойдзе, такі путь.
Ведаеце, от я адразу прыгадаў, калі вы прыгадалі пра першую хвалю ковіда, я адразу прыгадаў пра тое, колькі медыкаў выходзіла на мірныя акцыі пратэсту. Я і жыву там непадалёку ад медыцынскага універсітэта, і я бачыў, прыязджаючы па праспекце Дзяржынскага, вось гэтыя шэрагі медыкаў, студэнтаў, студэнтаў, прафесароў, якія выходзілі і станавіліся ўздоўж вуліцы. Але зараз слухаючы вас, я падумаў, скажыце, а калі б такога стаўлення беларускай улады Лукашэнкі асабіста да пытання супрацьдзеяння гэтаму ковіду падчас першай яго хвалі не было, калі б яны павяліся сябе інакш, калі б ўсё ж такі зразумелі і небяспеку і дзейнічалі адпаведна, ці было б столькі лекараў у 20-м годзе супраць дзеючай улады і супраць от таго, што адбываецца ў краіне?
Ну, маё асабістае меркаванне, што тыя пратэсты, если калі мы можам так казаць медыкаў, яны былі справацыраваны не тым, што у хвалю ковіда нас бросілі, мы былі адны, і толькі благодаря валанцёрам мы смаглі хоць как-то працаваць. Не, насілля, жорстокасць, я думаю, першае гэта стрыгерыла медыкаў. Я лічу, што выйшлі, калі б нават калі б не было ковіда, калі падзеі першых дзён августа прайшлі, медыкі б усё роўна выйшлі. Таму што бачыць ваенныя траўмы, гэта даставаць чалавека кулі, лічыць збітых, гвалтованых, гэта немагчыма цярпець. Я не ведаю, історыя не любіць слагательнага наклонення, але я лічу, што гэта бы здарылася у любым выпадку, нават калі б ковіда зусім не было.
Ёсць для вас як для лекара розніца ўсё ж такі, скажам, калі да лекара трапляе чалавек, ну, умоўна, я зараз чыста умоўна вот проста сітуацыю, чалавек збіты падчас вулічных пратэстаў альбо пасля затрымання ў міліцэйскім пастарунку Мінска, і вот он з гэтымі траўмамі трапляе да лекара. І зараз вы ва ўкраіне, вот чалавек паранены, там аскепак нейкі, там ці яшчэ што-небудзь, ну, то есть вот такія параненні, траўмы ваенныя. І вот гэты чалавек, вот стаўленне вас як лекара, дакладней адчуванне, можа я неправильно не могу донести свою думку, але вот до вас...
Кого мне больше жаль?
То есть ваши эмоции, вот коли вы разважаете, ти просто вот человек там сбитый, пораненный, трапляя на операционный стол, там ти что, и для вас нема розницы, где он атрымал свои травмы, вам головное его вылечить. Ти тут все ж таки вы задумываетесь, и есть некое эмоциональное ставление до того, что привело человека у такий стан.
Тяжкое пытание. Па-першае, лічыць будзем аднолька. Ну, не аднолькага, разныя сітуацыі, але адносіцца з павагай да любога пацыента, гэта па-першае. Перажываць будзеш за любога пацыента. Каму мне больш жаль, трудна казаць. Я лічу, што, прабачце за мае словы, можа, я каго пакрыўджу. Больш жаль мне тых, хто папаў у палон, будь то палон расійскай арміі, будь то палон беларускага губопа або міліцыі, каго там пыталі, чым тых, хто папаў пад абстрэл, або і яшчэ менш мне шкада тых, хто быў са зброяй у руках. Не таму, што я не паважаю ваенных, або мне не жалко, не жалею тых, хто патрапіў пад бамбёжку, але самае жудаснае гэта беспомощнасць. І калі ты ў пліну, калі ты ў пліну у гэтых нехарошых істот, гэта жудасна. Калі ты папаў пад бамбёжку, гэта жудасна, але калі ты поўнасцю ў іх уладзе і яны тварыць тое, што хацяць, гэта псіхатраўма, то есть просто па мне гораздо быстрэе прыйсці ў норму ў галаве, у сваёй душе, калі ты просто папаў пад бамбёжку. Калі ты са зброяй, ты даёш здачы. У тебя ёсць магчымасць не помсціць за тое, што яны робяць. Для мяне гэта суадносіш свае рыскі. То што не просто так страдаеш, скажам так. То есть для мяне попасть у палон гэта горш, чым пад абстрэл.
А калі вы былі на сутках, вы адчувалі сябе палонным?
Не вельмі задумаўся тады пра гэта. Я разумею, што мы ўсе былі ў палоне, але нас не збіва, не пашасціла, мяне ніводнага разу не збілі, таму не. Таких глыбокіх перажыванняў. Я разумеў, што да, я папаў пад рэпрэсіі, але лёгка аддзелаўся. Нас суток не вельмі вялікі тэрмін. Не збілі, і на том дзякуй.
Як вы лічыце, што здарылася ўсё ж такі з беларусамі ў 20-м годзе? І я нават, можа быць, не столькі пра іх рэакцыю на падман на выбарчых участках, на збіццё і рэпрэсіі, а на вот усе гэтыя дваравыя сустрэчы, для на вось усё гэтае адкрыццё і адкрытасць да прыняцця усяго беларускага. Чаму, што з імі здарылася, што яны раптам пачулі беларускую музыку, што яны раптам сталі гатовыя чытаць беларускі, слухаць беларускіх пісьменнікаў, беларускіх філосафаў і гэтак далей, гісторыкаў?
Ну, па-першае, я лічу, што гэта происходзіла і раней, але техніка ў сваёй кампаніі сярод сваіх сяброў, якім ты цалкам давяраеш. Калі ў 20-м годзе першае, што здарылася, мы пабачылі адзін аднаго. Мы зразумелі, што наш сусед, з якім мы, ну, прывітанне і прывітанне, ён так і не так, так сама такія ж думкі, яму не ўсё роўна. Мы ўсе лічылі, што ўсім ўсё роўна. Мы пабачылі адзін аднаго. Таму, а калі мы кажам пра беларускіх пісьменнікаў, гісторыкаў, філосафаў, мы пачалі шукаць адказ. Як так здарылася, што мы толькі зараз пабачылі адзін аднаго і ніякіх адрозненняў вялікіх сярод нас няма. Звычайны слесар з завода без якіх пытанняў, без вялікіх пытанняў абшаецца з прафесарам матэматыкі або з плаўцом. І мы все размаўляем аб адных, у нас адныя праблемы, у нас адныя меркаванні, адныя жаданні. Мы не адно, мы не сильно различаемся адзін ад аднаго. Я думаю, першае, што мы пабачылі, што нас шмат, а не тое, што я адзін і гэта толькі мае. Усіх усё устраивая, а только меня одного не устраивая. Ну, наверное, я неправильный. Может, такое здоровье. Я не ведаю. Я думаю, это будут шукать отказ на это пытание вельми-вельми шмат часу.
Я, может быть, крыху да и на іншую тему, но, ну, в сенсе, вы сказали на початку нашей размовы про то, что давно цікавіліся историей Беларуси, читали историчную розную литературу. Вы в курсе, ну, принамсі, там 100-200 годов тому, что отбывалося на территории Беларусі, ось гэтыя спробы ўсё ж такі дамагчыся незалежнасці, пабудаваць сваю дзяржаву, стварыць сваю нацыю, там пачынаючы, ну давайте, можа быць, пачнем там з таго ж самага паўстання Кастуся Каліноўскага і потым стварэнне БНР і гэтак далей, там нават у савецкія часы былі там ствараліся суполкі беларусаў, якія там разважалі пра неабходнасць стварэння незалежнай беларускай дзяржавы, там адраджэнне беларускай мовы і гэтак далей, там, можа быць, пра нацыянальную ідэю нават разважалі. Чаму не атрымалася? От чаму да гэтага часу у беларусаў не атрымалася?
Ну, па-першае, мне не падабаецца меркаванне, што ўсё пачалося чуць не з Кастуся Каліноўскага. Гісторыя вельмі не тая наука, якую можна ставіць жорсткія граніцы, што дагэтуль то, дагэтуль гэта. Нават нашы мяжы, нашай дзяржавы можна вельмі шмат часу распавядаць, што Беласток, Смаленск, Вільна, гэта тоже нашыя гарады. Калі мы разважаем, чаму не атрымалася у паўстанні Кастуся Каліноўскага, ну, расійская армія на той час была адной з найлепшых, вельмі граматныя генералы, што тут казаць, і ніякага сумлення адносна рэпрэсіі. Просто залілі кроўю. Калі мы кажам пра першую сусветную, там все складаней і абнаўленне БНР. У Украіны тоже не получилось создаць нацыянальную дзяржаву. Да, при падтрымцы Германії і Австрії яны падзяржались больш, чым БНР. Але у тыя ж часы там было і анархістскі рух вельмі моцны, і нацыянальны рух моцны, і бальшавікі, і іншыя сілы. Гэта эпоха вялікіх перемен. Тут тяжкое питание, чему не отрымалось тады. У поляка отрымалось, у нас не отрымалось. У литовца отрымалось, але хутка яны згубили тое, что отрымали про погрозы Советского Союза. Кіны смогли оборонить себе. Швейцарцы у 40-х годах смогли оборонить себе от нападу Германии. Вельми тяжкое питание, чему одних получилось, у других не получилось.
Ну, я может быть,
находилась под оккупацией. Не ведаю, как на это
получилось. Я, может быть, на вот про крыху такое вот иншее. Усе, ну, наши соседи, та же самая Украина, те же самые краины Балтии. Вельми у жорстких умовах были, особливо, вот, починаючи там с советских часов, советской оккупации, як национальную всю элиту вынищала советская улада. Это ж репрессии 30-х годов и Белоруссии, и Украины, потом поздней, але такие же самые репрессии были в краинах Балтии, але яны здолели заховать на, ну, до досить высоким узровне и национальную культуру, национальную мову свою, и цікавость, и ведание, и повагу до истории краины, традиции, все это заховали, а белорусы вот, ну, сдается, не, да, ну, не сгубили, конечно, Качаткова. Есть и белорусские письменники, и навод некие там вот адмыслоуцы, якія там народные песни спевают, или коли брать широко, то вельми легко отмовились. Мы тутейшие, мы говорим не по-белоруску, а на такой тутейшей мове. Вот тут нек вот так вот.
Тяжкое питание. По-перше, на, опять-таки, ни в коем разе не хочу покрыть никаких иншие краины, або нашу краину. Репрессии на Беларуси были, по мне, жорстче, более жесткие, чем в Украине, чем в прибалтийских краинах. По-перше, частка Украины была под Польшей. Это первая ситуация, как и наша частка Беларуси. Але коли захватила Москва этой территории, потом пришла другая сусветная, знищение больше прошлось по нашей краине. То есть вельми шмат людей померло у другой сусветной. Вельми шмат носителей нашей идеи, нашей культуры. Коли мы размножаем про Украину, западная и усходняя частка Украины не однольковые, не монолитные. Ну, я про после распада Советского Союза кажу про этот период. И они были не монолитные, и они за культуру берегли культуру больше на западе украинскую, чем на усходе. По-перше, прибалтийские краины — это инакшая ситуация. Я лечу, что эти 20 годов свободы, какие у них были меж сусветными войнами, помогли замацевать думку, что мы под оккупацией, нас захопили, и мы бараним свою идею. А у Беларуси, по сути, оно и все один у другого переходило. Оккупация Российской империи, мат часу, первая сусветная, снова оккупация, репрессии. И постепенно это стали выкорчевывать. Коли стало отражение после краха Советского Союза, и оно ж пошло отражение культуры, и оно пошло отражение мовы. Я памятаю тот час, коли мой старейший брат научился в школе по-белорусски, и, может, в четвертом або в пятом классе их перевели на российскую мову. Я выучался все годы на российской мове. Мы сгубили той шанс, який нам выпал. Але я вижу, что сгубили его, потому что мы его не оценили. Свобода далась тогда так легко, что мы не разумели ее кошт. Зараз я вижу, что мы разумеем кошт. Я разумею, что мне будет тяжко размовлять по-белоруску следующему поколению белорусов. Потому что я не вельми молодый уже.
Як вы лечите, пасля вось гэтых амаль 30 годов улады Лукашенки, пасля вось гэтых периода репрессий, белорусы атрымали прищепку от популизма, авторитаризма, тоталитаризма?
Я на гэта надеюсь, але я в гэтым не уверен. Я надеюсь, что мы выработаем иммунитет к популизму, и коли политик будет поводить себе як той же Жириновский, он больше николи не будет политиком. Не треба превращать политиков у клоунов и смотреть на это, як посмеяться вечером после перед экраном телевизора, посмеяться, что они там кажут. Коли политик не выполняет свои обещанки, он павінен сысці і вельмі быстро. Мне не падабаецца, калі раздзяляецца дзяржава ад грамадзянін. Дзяржаўныя установы гэта па сути тыя, каму звычайны грамадзянін плаціць грошы, каб тыя працавалі. І калі мяне не здавальняе, як працуюць там ЖЭС или гарэсполком, я не павінен гэта терпець. Вот это першае. То мы должны паважаць сябе і ніколі не дазваляць калі ты паважаеш сябе, ты не позволіш, чтобы цябе не паважаў твой собеседник. Ты просто не будзеш ні вапшацца.
А тое, што адбываецца сёння ва Украіне, яно стане прышчэпкай для беларусаў ад рускага свету.
Я думаю, гэта стане прышчэпка ад рускага света нават для саміх расейцаў. Я вельмі добра ставлюсь да любого грамадзяніна любой краіны, калі ён адэкватны. Зараз эти годы прапагандысткай працы далі вельмі крывавы ўраджай, калі адэкватныя, як мне казалось, люди кажуць, что збіваць, знішчыць, вайна, гэта немагчыма, гэта звычайны фашызм, якім палохаў Лукашэнка ўсе годы. Вот гэта звычайны фашызм. Усе, хто з намі добрыя, усе, хто против, знішчыць і спепеліць. Таму я надеюсь, што яны адчуюць кошт гэтых рашэнняў і больше буду і ў далейшым будуць казаць больш ніколі. Не можам паўтарыць, а больш ніколі. Німеччына сделала свой выбор у гэтым. Іспанія, Італія, шмат краін, хто пасля диктаторских режимов выстроил нормальное жыццё. Але гэта застаецца вельмі дорогой ценой.
Ну і такое можа быць ўсё ж такі троху пытанне перад заканчэннем на такое, каб больш вызначыцца. На ваш погляд, якая Беларусь мусіць быць у будучым краіна? Прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія? З якой мовай, пад якім сцягам?
Ну, да анархии я вельми добра ставлюсь, мне вельми близки этой идеи, але я разумею, что зараз это ну, не вельми махчимая ситуация. Только парламентская, президент, ну, киба, як у Германии. Только парламентская, ну, одна, ну, стяг у нас один, зачем нам другие? Советский стяг, той стяг советской эпохи, это не наш стяг. Наш стяг белый, чырвона-белый.
А мова?
У нас мы, белорусская, мы повинны в нашей краине карыстацца нашей мовой. Мы не павінны лаяць адзін аднаго, калі гэта цяжка. Ну, вы чуеце, як я дрэнна размаўляю, але я спрабую. Да, з ошибкам, гэта вельмі цяжка, вельмі часта памылка, калі изучаеш иностранную мову, ты баишься зрабіць памылку і ты маўчыш. Ты баишься, што тебе не вельмі карэктна разумеюць, але гэта нічога, гэта не трэба. Мы павінны размаўляць, нават крыва, нават коса, кепс, мы павінны гэта рабіць. Наші дзеці, наші внукі і правнукі будуць рабіць гэта лепш, калі яны будуць бачыць, што мы размаўляем, што мы штосьці робім, калі мы паважаем сваю культуру і свой народ. Всё. Не трэба гэта насаждаць, што сёння так, заўтра так. Хачым, мы должны асазнаць сябе як нацыя, асазнаць сваю любоў да сваёй краіны і ніякага негатыву да нашых суседзяў, калі ў нас з імі добрыя адносіны. Шмат Беларусі з Польшай былі мрачныя старонкі історыі. Ну, гэта ж історыя. Калі ўсе еўрапейскія краіны пачнуць друг на друга крыўдзіцца за прошлыя абіды, гэта ні да чаго добрага не прывядзе. Англія з Францыяй ж ваяваць час не пачынае, таму што гнесці калі Напалеон або англічане Францыю, або Напалеон Францыю. Гэта історыя. Не трэба на яе уставіць ёва галаве ўгла, якія там абіды там 200-гадовай даўнасці. Мы павінны паважаць адзін аднаго і нашых суседзяў таксама.
Цалкам згодны, асабліва што тычыцца мовы, а от што тычыцца памылак пры мове, то яшчэ ганаровы старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў сказаў у свой час: "Не трэба саромецца памылак, памылкі робяць усе, таму не саромейся, лупі на трасянцы, ці лупі як умееш". І на заканчэнне, спадар Станіслаў, так усё ж такі, якая у вас нацыянальная ідэя? Можа быць, не глабальная, вот не тое, што вот ідэя для ўсяго беларускага народа ад Станіслава Салаўя, а нацыянальная ідэя, у адпаведнасці з якой жыве і працуе проста сам Станіслаў Салавей. Ну, якой можа падзяліцца з намі, а мы ўжо там падумаем, можа і сапраўды возьмем сабе.
Для мяне гэта паважаць сябе, паважаць свой труд і паважаць тых, хто вакол мяне, калі яны не робяць нічога дрэннага. Калі ты не паважаеш тое, што ты робіш, там, ну, напрыклад, кладзеш асфальт у мокрую траву, ну, ты не паважаеш сябе. А пакуль ты сам сябе не паважаеш, як ты можаш патрабаваць, чтоб цябе паважалі іншыя? пачынись сябе, паважай сябе.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, выдатная нацыянальная ідэя. Паважай сябе і паважай усіх наўкол, хто гэтай павагі варты. Дзякуй вялікі, Станіслав Салавей, і я хачу звярнуцца да ўсіх нашых гледачоў. Вось бачыце гэтую выдатную, шыкоўна аформленую кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы». Гэта ўжо другая кніга, якую выдала Еўрарадыё. Набыць гэтую кнігу можна, калі пайсці на Патрэон Еўрарадыё і аформіць там падпіску на наш YouTube-канал, і ў якасці ўзнагароды атрымаеце вось гэтую кнігу. Спадар Станіслаў, на жаль, на дадзены момант не магу сказаць, што у мяне ёсць для вас падарунак, кубак з эмблемай нашай праграмы. Все закончыліся, узгаданай Александра Герасімені падарыў апошні, але зараз вырабляюцца новыя партыі, і абавязкова, калі сустрэнемся, ці я даеду да Адэсы, ці вы да Варшаве, ці калі разам сустрэнемся ў Мінску, абавязкова ў якасці падарунка прывязу вам кубачак ад праграмы «Ідэя X» і ад «Еўрарадыё». Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі яшчэ раз, Станіслаў Салавей, Дмітрый Лукашук, праграма «Ідэя X». Слухайце, глядзіце нас і паважайце сябе.